I'm happy to announce that tomorrow we will approve a new contract.
Man ir prieks paziņot, ka rīt mēs parakstīsim jaunu vienošanos, lai nodrošinātu vēl vienu COVID-19 vakcīnu mūsu vakcīnu portfelī. Šī vienošanās mums ļaus iegādāties līdz 160 miljoniem vakcīnu, ko ražos Moderna. Saskaņā ar klīnisko pētījumu rezultātiem šī vakcīna varētu būt ļoti efektīva pret COVID-19. Kad vakcīna pat tiešām tiks pierādīta kā droša un efektīva, visas dalībvalstis to saņems vienlaicīgi un proporcionāli. Šis būs jau sestais līgums ar kādu no farmācijas kompānijām mūsu COVID-19 vakcīnu portfelī. Mēs strādājam pie vēl viena līguma, līdz ar to mēs veidojam vienu no plašākajiem COVID-19 vakcīnu portfeļiem pasaulē. Tas eiropiešiem sniedz piekļuvi līdz šim viscerīgākajām nākotnes vakcīnām. Protams, visas mūsu portfelī esošās vakcīnas tiks ļoti nopietni izvērtētas no Eiropas medicīnas aģentūras puses. Tās tiks autorizētas un nonāks tirgū tikai tad, ja tās būs drošas un efektīvas. Caurskatāmība šeit ir izšķiroša un ārkārtīgi svarīga.
Transparency here is crucial and of utmost importance.